erabaki dugu tai chi pixka bat egingo dugula. Parra egiten du Juanek, ez da egiz argati, Juan, hola egunon.
Ja, topikotik hasi gehalako.
Fernando, ze musika jarri barako genuke bat eitxe egiteko? Jennifer López?
Ez da ere.
Ez. Ja.
Erriko bide bat hartu behar du.
Ze musika jarri behar da eitxe egiteko? Edo musikari gabe egiten duzu eta eitxe, Fernando?
Ez, musikakin gehien bat egiten du musikakin. Denbora guztinez, baino denbora gehiena musikakin, baino ez da hain etereoa denbora guztian.
Ja, yeah, bueno, topiko asko dago beraz, taitxiari buruz. Bueno, Juan Gorosti eta Fernando Aramburu etorri zizkigu, biak taitxi irakasleak dira, eta gaur faktoriara ekarri ditugu, berriki zabaldu delako ikerketa zientifikoa jarduera honek dituen onurei buruz. Esaten da, Juan, izpiritua sendatzen duela, taitxiak.
Bueno,
hori ere topiko bada.
Bai, bai, nahiko topikoa. Zer
bueno, zer da taitxia?
Zer da taitxia? Zer da izpiritua galditu
bat duzunik?
Zer da taitxia? Ba, aspalditik eta oso urrutitik datorren ariketa fisiko bat, baino ariketa fisikoa zari garenean, ba ez garai kirolaz. Hemen gaur egun kirolaz.
Baina taitxia ere ez da etzanda egotea.
Ez.
Erdilo?
Ez, inundik ere. Alderantziz, aitzitik jotzen du. Lan fisiko osoa da, eta idea baten inguruan eraiki dena. Iturburu bezala hizkuntza bat, hizkuntza gorputz hizkuntza denez, hizkuntza hori martziala da. Osea, burrukati datorren zerbait da.
Bai.
Eta gero taitxi kontzeptua, taitxi bera da guk hemen jin eta jan ikusten ditugun simbolo horiek borobil baten barruan alde beltza alde txuri hori. Hori da taitxi. Taitxi da printzipio filosofikoa nolabait izateko,
bai.
Komplementaritatea lantzen duena. Orduan gorputzean hori horrek esan nahi du esate baterako sensibilitate ritmikoa asko lantzen dugula. Ez dala geldo eta mugimendu mantxo horiek bakarrik egiten baizik eta mugetara jotzen dugula.
Bai.
Azkar, zartailu bate bezala jotzeko moduan,
baize,
eta mantxo
beste topiko bat, taitxia, denok imaginatzen dugu persona txino bat, edo orientala, geldi-geldi mugitzen ari dena, ez da? Besoak eta hankak eta mugitzen ditu, hola geldi-geldi.
Bai.
Fernando, topiko hori daukagu buruan.
Bai, zeren...
Bona, eriztaz ikusi dugulako.
Bai, zeren topikoa da, zeren persona hori olako mugimenduak egiten ditunerako,
bai.
Beste guztia, bere bizitan egin duen guztia, korritu eta golpiak eman eta lana eta hoi da ez da saltzen. Eta bakarrik ikusten da konklusio, bukaerako konklusio bat bezala.
Ja.
Mugimendu poliki egiten dian mugimendu horiek ondo egiteko lan asko egin behar.
Aurretik ariketa fisikoa egon da.
Bai, asko.
Adibidez, korrika saio bat, korrika egiten da, taitxian.
Bai, guk egiten dugu.
Bai.
Guk egiten dugu.
Bai. Bueno, nola sartu zen jazun mundu honetan, Fernando?
Bueno, ba, nahiko despistatuta nengoen. Eta nire lagun Juan hasi zan taitxi egiten, eta esan zian etorren egin.
Ah, beraz, zu izan zinen endabizikoa, Juan, sartu zinen amundu honetan.
Bai, ja. Divertian bai.
Ja, eta zun dola, Juan?
Ba, kuriosidadez, edade bat da, bilaka zaude, eta, bueno, hor sortzen dira, ez dakit, azidente batzuk, kasualidadeak diren edo ez dakigu, baino... Eta orduan ni txunditu eta galditu nintzen. Nik uste estetikagatik sartu nintzela.
Estetikagatik?
Bai, osea, irutu zitzaidan hain gauza ederra eta olako bai topiko aldetik, ez? Olako nola liteke olako mugimendu zeukan harmonia geldotasun horrek bai horrek erakarri nino, ez? Gero jakin izan nuen
bai.
Burruka sistema batetik zetorrela, osotasun bat eskatzen zuela ariketa fisikoan, hori izan zen olako fletxazo baten ondorengo kontua, ez? Baina bueno. Bai, hasieran olako bai, estetik aldetik.
Juan Gorosti eta Fernando Aramburu taitxi irakasleak etorri zaizkigu faktoriara eta injustu ekarri ditugu faktoriara berriki zabaldu delako ikerketa zientifikoa jardura honek dituen onurei buruz. Estatu batuetan egin dute azterketa hori, orain arte egindako azterlan denak berrikusi egin dituzte zientifikoki eta erabaki dute arlo medikutik esandakoen artean zeintzuk dauden demostratuta eta zeintzuk ez. Adibidez, baztertu egin dute erreuma sendatzen duenik taitxiak. Ukatu egin dute baitere, minbizirik sendatzen duenik. Baina hau batez, azpimarratu dute, persona helduen psikologiari on egiten diola taitxiak, eta erorketen kontrako prebentzio ona dela oso. Zer iruditzen, Juan Fernando, ikerketa honek esaten duena. Adibidez, persona adinekoen kasuan, erorketak prebenitzeko balio dezake?
Bai,
Zer persona adinekoen kasuan badaukate beldur hori, ez da? Erori eta kadera poskatzeko riskoa adibidez, ez da?
Baina hori prozesu bat da, ez? Ez da gauza bat, ez dakit, 80 urtekin hasten dena. Bizitza oso batean, eta adin ez hain aurreatu batean, hasten bazea, zer egiten dut aitzik, zure buruari begira jarri. Ordun lan bat da, zure mugak ere ezagutzeko artikulazioekin, posturarekin, mugimendu osoarekin, gaitasun bat ematen du, nolabait, gaitasun naturala dena berez, hori lantzen du, ez? Eta orduan, zentzu horretan, adinakala, aurreala, zer gertatzen da, ba, mugak nabarmenago direla, eta ezagutza horrek ematen dizu gaitasun bat, ariketa fisikoa, espezifikoaz gaindik, noski hor badagola artikulazioen tratamentu bat, badagola posturaren tratamentu bat, mugimenduaren tratamentu espezifiko batzuk, ez? Baino, begibistakoa da guretzat, ez dute medikoak etorri behar hori demostratzea.
Ja, zenbat urterekin hasi behar date etxe egiten, Fernando?
Bueno, gogoa etortzen danean.
Ja, ze identifikatzen dugu adineko personekin, baina, bueno, jendea zenbat urterekin hasten da, didez, zuen eskoletan eta zuen klasetan zenbat urterekin hasten da.
Hogeita gutxikin, ja, hasten dira batzuk.
Hogeita, eta mesede egiten dira, itxira joateak.
Bai, bai.
Zertan antzematen dute mesedea?
Gaztetan, gazte edo heldu aroan, tensioa da, gehien bat erakartzen duena, aloko estresa, tensioa eta guzti hori. Eta gero, zerbait egitea ez dagoena kirolak dauzkan menpekotasunen azpian edo menpe ez. Ez du zergatik ariketa fisikoa egon behar helburu kanpoko helburu marka baten hautsi behar horretan, norbere buruarekin jartzen dugun kompetentzia horretan. Azken finean, batek landu dezake gorputza, ariketa, jokua, kontaktua, inkluso, ez, taitxian kontaktua oso importantea da, kontaktu fisikoa, variable horien menpegon gabe, eta orduan, hor dago premia bat...
Beraz, kirolak berezkoa duen, izaten duen kompetitibitate hori ez daukata itxiak, hemen norberak bilatzen du bere plazerra ez da, baina bidez, arlo fisikoetik behiratuta, kaloriak erratzen dira?
Bai.
Erratzen dira?
Bai.
Baina ez da hori helburua.
Ja.
Bistan da, oza, zu kaloriak erren nahi badituzu, jarri txandala edo plastikozko zerbait,
eta junkorrika egitea,
bai. Olako erakargarritasun edo, ez dakit, erakarpen bat badauka, baino faktore desberdinen osotasun batean, ez? Gehitzen dira zenbait faktore, eta horrek egiten du, erakusten digu postura on bat eukitzen, erakusten digu hobeto mugitzen, kontzientzia, gorputzaren kontzientzia mugimenduarena ematen digu, lantzen dan kontaktua ez da, oza, oso interesgarria da, ze hor dago martzialitatea, burruka nolabait esateko, baino ez dago kompetentziarik, ez dago, orduan, elementu guzti horien batuketak egiten du erakargarri.
Zuk, Fernando, lan egin izan duzu gaixoekin, ez da?
Baita ere.
Ze gaixo?
Parkinson daukan jendeakin.
Eta hori mesede egiten die, etxeak?
Bai, behintzat. Gure lanian egiten dugu ritmoa asko aldatu. Modu egiten dugu gauzako oso mantxo, askar eta korrika baita ere. Eta hoientzat ritmo aldaketa hori deskubrimentu bat da, beraientzat. Eolako jendiak, konturatzen dira, ezin dutela kontrolatu bere mugimendua bizitza normalian. Baina klase batian, daude denbora guztia eta itxi eginez, kontrolatzen mugimendua eta konturatzen dira posibilidade batzuk dauzkatela eta dira como harrigarriak dira beraientzat.
María Jesús Forcada, María Jesús, kaixo egunon.
Bai, egunon, bai.
Susano, zaude ez da, María Jesús?
Hala, usted.
Atrebentzia ezpada, zenbat urte dituzu, María Jesús?
81.
81 urte?
Bai.
Eta taitxi egiten duzu?
Bai, oain da urte batzuk, bai.
Eta, zegoaten zara egunero?
Ez, astean bitan.
Bitan.
Bai.
Eta zer egiten duzu, Taitxi, saioetan, zer egiten duzu?
Bueno, ba, orden, maixua, zuekin, Fernando, ne,
Fernandoa, maixua. Ah, Fernando, azkene maixua. Bai. Maixu zorrotza ala.
Ez, oso atzegina da.
Bai. Zer egiten duzu, saioetan, bere Jesus?
Ba, bire, ejerzizio batzuk egiten ditugu. Eta movimendu asko egiten ditugu, bai, eta niri ondo dihuak itori, eta nik uste besteie, bai, nire lankideie, bai.
Bai.
Ni oso kontentu nago, bai.
Bai. Mesede antzematen duzu?
Bai, nik uste baiet.
Bai.
Bai, kontrolamentu hori oso ondo lantzen da, bai. Ni kontrola behar dut pixkat eta hori ondo lantzen dut, bai.
Bai. Eta lehen zen euskan minak eta kendu dizkizu edo ez?
Bueno, nola esango nizuke, beste erabate hartzen dituzu gauzak nik ustet, eh? Bai, hori ere ikasten dala, bai. Pixkat, bai. Kontziente izaten gauzetaz eta orduan, ba, bere neurria, neututa. Bai, nik uste alde guztitatik kanbiatzen dala pixka burua, eh?
Astean bi aldiz joaten zara, Mari Jesus, eta itxi egitera.
Bai.
Egun bakoitzan zen bat denbora egoten zarete?
Ba, ordu terdi.
Ordu terdi.
Bai.
Eta, azkar pasatzen zaizu denbora, edo?
Bai, ni gustoten naiz.
Gustoa egoten zara.
Bai.
Bai. Zeni esango zenioke joateko? Zeni rekomendatuko zeniok eta itxia?
Ba, nik uste dut onurarria gala danuntzako, ni dano izango nieke, bai.
Bai. Bai, berdin heldu, berdin gazte denentzat.
Bai, ze helduak ere ondo moldatzen gea, holako ejerzizioetan eta bai, ba, da mugimendun praktika bat da, nola esan eta bai. Ordun ba ikasi iten dezu ere moitzen da, pixka zure gorputza ezautzen da. Bai, nik uste baietz, nik uste talinak bai. Ez dula hor zer esanik. Bai. Bizkorra gozabiz 40 urtekin, oize, bai.
Jakina.
Bai, baino ez da, bizkortasuna ere ez da importanteena, bueno, netzat bintzat.
Bai. Oso ondo, Mare Jesus, eskarrik asko, eh?
Bai, nire gatik, eh? Bai.
Bueno, ondo barneratu duka filosofia Mare Jesusek, eh?
Bai, xala dirudi.
Bai, ez da, bai. Bueno, perezekin nori gomendatuko dugu taitxia? Mundu guztiari orokorrean joan, edo?
Ez mundu guztiari. Daukanarekin ase ez dagoenari. Probatu dezala. Esan nahi dut, gorputz lan mota asko dago, eta asko oso interesgarri ere. Orduan, taitxia izan liteke guzti horren osagarri, neurri batean, eta probaren poderioz momentu bat izan liteke segun zeinentzat egokia hor aurkitzea ba hori sakontzeko beste gauzek ematen ez dieten arlotan, ez? Besterik gabe ez da panazea bat, ez du, osea, askotan nolako ikerketak eta egiten direnean badirudi ez dakit errezeta bat edo panazea bat edo sendagai espezifiko bat balitz bezala, ez da horrela. Osea, ez da sendagaia, da gorputzarekin eta norberarekin ondo tratatzeko modu bat, baliabide bat, besterik gabe.
Oso ondo, ba, filosofia horrekin geratuko gara. Juan Gorosti eta Fernando Aramburu, eskerrik asko.
Zuei, gonbidapenagatik eta nahi zuen arte.
Beste bat arte.